ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት ሎሙን ጽንኩር እዩ ዘሎ። ውግእ ኣብ ሙሉእ ትኽልል ብሕልፊ ኣብ ማእኸላዊ ዞባ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይመፀና ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ገሊጹሎም። ብዘይካዚ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ፍተሻ፣ ስርቂ፣ ምቕታልን ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይቕፅል ኣለውን ይብል። ዋላ እውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብዙሕ ምግቢ ይዕደል እንተሎ ረድኤት ናብቶም ኣዝዩ ዘድልዮም ሰባት ከም ዝተባፅሐ ንምርግጋፅ ዝያዳ ስራሕ ቅፅፅር ክህልውን ኣተሓሳሲብሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ኦቻ። እቲ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ዝወፀ ፀብፃብ ኦቻ ወሲኹ ኣብ ኩሉ ፍርናዓት ትግራይ ንምብፃሕ ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ትካላት ረድኤት ሎሚ እውን የድሊ፣ ከምኡ እውን ኣገልግሎታት ሂወት ኣድሕንን ዝኣመሰሉን ዝያዳ ንምብፃሕ ተወሳኺ ሓገዛት ከም ዝፅበ እውን ኣገንዚብሎም። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓገዛት ንምክፍፋል 33.9 ሚልዮን ዶላር የድሊ ዝበለ ኦቻ 61,300 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ሰጊሮም ኣለውን ኢሉ ኣሎ።